Radio Magazin. Poštovani slušaoci, tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Europske unije i Srbije o iskopavanju litijuma ojačalo poziciju Aleksandra Vučića u Srbiji i regionu. Sagovornici su bili Ivana Stradner, savjetnica Fonda za zaštitu demokratije iz Vašingtona, i Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda. Bilo je riječ o tome da li će Njemačka, koja je posljednjih godina bila oštar kritičar autoritativne vladavine u Srbiji, sada zbog litijuma gledati Vučiću kroz prste. Da li je u pravu Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu, kada tvrdi da je Europska unija u Srbiji zamijenila demokratiju i vladavinu prava za litijum? I zašto Rusija nije zabrinuta što Vučić preko litijuma jača veze sa Zapadom? Razgovaralo se o tome da li će Vučić zahvaljujući litijumu postati ključni igrač u regionu. Da li bi mu ta pozicija omogućila da bez otpora Zapada realizuje projekat srpskog svijeta? Da li će Evropska unija i sa Dodikom napraviti sličan sporazum kao sa Vučićem s obzirom da je Republika Srpska bogata litijumom? Da li će Brisel u potpunosti okrenuti leđa srpskoj proevropskoj opoziciji s obzirom da ona najavljuje masovne proteste protiv kopanja litijuma? Kao i o tome, može li Vučić zahvaljujući profit od litijuma vladati dokle bude htio? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o iskopavanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića ne samo u Srbiji nego i u regionu Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona, i Srećko Đukić, bivši srpski diplomata i ambasador. Gospodine Đukiću, da li se potpisivanje memoranduma menja odnos Evropske unije prema Aleksandru Vučiću?
Ja bih rekao da za sada možemo da konstatujemo da se učvršćuje taj odnos koji je Evropska unija imala prema Aleksandru Vučiću, da se on ne menja, da je to taj put koji je trasiran već niz godina. E sad, kako će to biti dalje? To ovog trenutka mi baš ne možemo sasvim da precizno odgovorimo, imajući u vidu da je posle tog memoranduma da je Srbiju zapljusnuo talas velikih protesta i demonstracija, i to u onim mestima gde nikada demonstracije i protesti uopšte, a pogotovo protiv ove vlasti, nisu održavane. Prema tome, treba da sačekamo malo neko izvesno vreme, da li će taj talas protesta i demonstracija pretvoriti se u nekakav tsunami ili će se razbiti od neke hridine koje nesumnjivo vlast priprema.
Kako je vaše mišljenje, gospodo Stradner, da li će se nakon potpisivanja memoranduma promeniti odnos Evropske unije prema Aleksandru Vučiću?
Pre svega, kada pogledamo uopšte kako Evropska unija razmišlja o proširenju i razmišlja o promociji demokratije, ovo zaista što se dešava trenutno u Srbiji nije ništa iznenađujuće za mene. Zato što spoljna politika Evropske unije je zasnovana na načelu, kako oni to zovu, pragmatizma. Oni vrlo dobro razumeju da je Srbija daleko od pristupanja u Evropskoj uniji, ali je zaista naivno razmišljati da i predsjednik Vučić želi da pristupi Evropskoj uniji. Ako pogledate pažljivo njegove izjave, on nikada ne govori o pristupanju Evropske unije Srbiji kao članici Evropske unije, već često govori da je Srbija na putu Evropskoj uniji. A zašto? Zato što pristupanje Evropskoj uniji ne bi njemu omogućilo opstanak na njegove vlasti, što jeste njegov jedan od glavnih ciljeva, opstanak na vlasti što duže. A samo pristupanje, kako on zove, put ka Evropskoj uniji bi omogućio fondove Evropske unije koji bi mu pomogli ekonomski da se održi na vlasti. Ja uopšte nisam iznenađena trenutnom situacijom koja se tiče memoranduma i ulogu Evropske unije, posebno Nemačke, ali vidjet ćemo veoma uskoro verovatno i Francuske. Zato što Vučić razume da je litijum strateški bitan. Ja ne bih rekla da je on toliko bitan koliko se u medijima u Srbiji priča, ali jeste bitan strateški na geopolitičkom planu. Ali takođe bih rekla da Vučić vrlo koristi svoju taktiku koju je koristio i za Kosovo i za Bosnu, da eskalira pa da eskalira i onda sebe postavi kao jedinog garantora mira. E tako isto i ovog puta za litijum. Sebe postavlja u centar tako što on želi da potpiše taj memorandum i želi da sarađuje sa Zapadom na tom putu. Proteste će iskoristiti da kaže ja bih hteo, ali oni mi ne daju, pa da sebe postavi opet kao nekog garantora za litijum, jer je to radi proteklih nekoliko godina, tako da ja ne verujem da će ovog puta biti bilo šta drugačije.
Gospodine Đukiću, zanimljivo je da je nemački kancelar Scholz lično došao u Beograd na potpisivanje memoranduma. Sjetimo se, posljednjih godina Nemačka je od svih evropskih zemalja najviše kritikovala autoritarne metode vladanja Aleksandra Vučića. Bila je jedna od retkih zemalja Evropske unije koja je veoma oštro reagovala na zloupotrebe vlasti prilikom decembarskih izbora prošle godine. Da li će nakon potpisivanja memoranduma Nemačka postati mnogo tolerantnija prema Vučića i metodama vlasti zato što je jako zainteresovana za litijum?
Nemačka mora da dobije neki kolač u Srbiji. Iz Evropske unije najveći kolač za sada je dobila Francuska. Francuska je dobila aerodrom, Francuska je dobila metro i uskoro Macron treba da dođe da potpiše više milijardi vredan ugovor o kupovini francuskih vojnih aviona Rafala. I to neće biti kraj poslovima komercijalnim sa Francuskom. Nemačka je s druge strane najveći investitor u Srbiji, najveći broj nemačkih kompanija je u Srbiji. Nemačka je ekonomski pojam za Srbiju, ali Nemačka sem tih svojih investicija, sem svojih pogona, Nemačka nema nijedan tako dobar komad kao što ima Francuska, Rusija, Kina. Nemačko je morao da pripadne litijum i mi vidimo sada da je dok je Vučić kritikovan prošle godine za vreme onih pokradenih decembarskih izbora, da se vodili u stvari pregovori iza leđa javnosti sa Nemačkom oko iskopavanja litijuma u Srbiji. A litijum je i te kako potreban, to je jedan metal koji je potreban celoj Evropi, evropskoj industriji, a pogotovo je potreban Nemačkoj, jer Nemačka je pojam automobilske industrije, a litijum se, kao što znamo, koristi najviše za električne automobile. Prema tome, kome bi drugo mogao da pripadne litijum u Evropi nego Nemačkoj? Ja vidim da i uprkos potpisivanju tog memoranduma da određeni politički krugovi, čak i socijaldemokratske partije, kritikuju i taj memorandum i ponašanje Scholza, odnosno Vučića, oko celog tog paketa, da je on netransparentan. Ali mislim da je ovim Vučić pokušao da kupi Nemačku, kao što je kupio obećanjima Merkelovu pre desetak godina kada je ona bila na vlasti. Dakle, to je jedan pokušaj ponovnog pridobijanja Nemačke, jer, kao što znamo, Vučić je uspeo da kupi Kineze. Kinezima je dao Bor i rudnik bakra i rudnik zlata. Završava se velika, najveća, kažu, fabrika guma u Evropi u Zrenjaninu sa tehnologijom koja uopšte ne garantuje ekologiju. Znamo da kineske firme grade sve što se gradi u Srbiji. Rusiju je kupio time što ne uvodi sankcije Rusiji. To je za Rusiju od kapitalne važnosti. Amerika je namirena briselskim sporazumom 2 i ohridskom agendom, jer za Ameriku je najvažnija kosovsko pitanje. Tako da je on uspeo da podeli svima akcije kojima raspolaže Srbija i da se obezbedi za naredne 3-4 godine.
Gospođo Stradner, mislite li vi da će Nemačka zbog litijuma postati mnogo tolerantnija prema Vučiću?
Nemačka je još od Angele Merkel veoma blaga prema Vučiću, tako da ovo zaista nije ništa novo, ali bih htjela isto jednu stvar da kažem, a to je da Scholz sam kao takav ne predstavlja Nemačku kao takvu, već zaista postoji tamo opozicija i drugi ljudi koji se veoma suprotstavljaju ovakvom, kako oni zovu to, pragmatičnom pristupu prema Beogradu. Ali ono što mene zaista plaši više nego bilo šta jeste Rusija. Pa kada pogledam Rusiju početkom 90-ih, gde je naivno Zapad mislio da će kroz otvoreno tržište i ekonomiju i ulaganje učiniti da se Rusija približi Zapadu, pa tako isto i danas misle da kroz investicije mogu da dovedu da Vučić može da približi Srbiju bliže Zapadu. To je veoma naivno razmišljanje i ja ne mislim da će to približiti Srbiju Evropskoj uniji. A druga stvar, vidimo da i Francuska i Nemačka, pa čak i Amerika misle da je Vučić stabilizator i nosilac sigurnosti u celom Balkanu, pa ako njemu daju ono što njemu odgovara, iako je autoritarni lider, da će on moći ceo Balkan da približi Evropskoj uniji, što takođe jedno naivno razmišljanje, jer baš kao što se Putin plašio demokratije u svom okruženju, tako i predsednik Vučić se plaši demokratije u njegovom okruženju, pa pogledajte samo šta se trenutno dešava u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, koje jesu zemlje NATO-a i koliko je uticaj Srbije, ali same Rusije, urušio demokratiju u obe zemlje. Pa tako da Vučić uvijek ima alibi da kaže Srbija možda ima problem s demokratijom, ali pogledajte u okruženju šta se dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o kopanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zemlji i regionu. Sagovornici su Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda, i Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Đukiću, Florian Biber, profesor univerziteta u Gracu i stručnjak za Balkan, rekao je povodom memoranduma da je Evropska unija zamenila demokratiju i vladavinu prava u Srbiji za litijum. Slažete li se s tom ocenom?
Ja bih podsjetio da on i ranije govorio da je Srbija tolerisana kao zemlja stabilokratije, da je i to bolje nego nešto drugo. To je poražavajuće i to je, ja mislim, najveća opasnost za Zapadni Balkan, što će biti sve dalje od demokratije, taj deo Evrope, to nekako se gura u drugi, treći, ne znam koji plan. Ja moram vas podsjetiti, kad su počele, da li je to bilo kraj 80-ih, ili početak 90. godina. Sjećate se da je u Srbiji bila diskusija da mi rešimo srpsko pitanje, pa ćemo onda rešiti pitanje demokratije. A evo, prošlo je 35, skoro će 40 godina, niti smo rešili srpsko pitanje, niti smo rešili pitanje demokratije. Da smo rešili pitanje demokratije, bilo bi rešeno i srpsko pitanje. U Rusiji nije rešeno pitanje demokratije, pa neće biti rešeno nijedno drugo pitanje dok se to pitanje reši. Imaćemo uvijek problem Rusije, kao što će imati i problem male Rusije na Balkanu, kako Srbiju tretiraju. Tako da ta percepcija Zapada je apsolutno pogrešna.
Gospođo Stradner, kako Rusija reaguje na poteze Vučića kojim on nastoji da pridobije naklonost Zapada?
Rusija razume Srbiju i Vučića bolje nego Zapad. Brisel i Washington vole veoma jednostavna rješenja. Balkan je veoma kompleksan i nisu željni da se upuštaju u duboke analize. Putin razume etničke probleme u regionu, razume politiku identiteta, razume kulturu, razume sve one ranjive stvari koje može uvek da eskalira. Njega ne zanima Balkan zbog ideologije ili zbog, kako oni to zovu, ruska braća, već zato što je to žarište koje uvek može da eskalira i onda da sebe postavi kao nekog medijatora i da kaže Zapadu, ukoliko ne želite da ovo eskalira više, morate samo da pregovarate u Ukrajini. Tako da njega Vučić kao takav, što mi mislimo, se približava Zapadu, ne zanima, jer on zna da to apsolutno je samo na kratke staze, da ovo neće ništa opstati na duge staze. Prošle godine 90 NATO mirovnjaka je bilo povređeno, a Putin već godinama želi da pokaže kako je NATO ništa više nego papirni tigar i organizacija koja nema moć, pa je tako omalovažavao NATO evo prošle godine na Kosovu. Ja verujem da je to bila runda 1, uskoro će biti, verujem, runda 2. Evo, pogledajte šta se dešava u Bosni i Hercegovini sa Republikom Srpskom. Tako da je Balkan samo jedna igra u šahovskom sistemu Putina, da Zapad oslabi kroz hibridno ratovanje. Nažalost, to funkcioniše. Putin je KGB čovjek, on nije vojska i on razmišlja potpuno drugačije nego što razmišlja Zapad.
Gospodine Đukiću, da li će nakon potpisivanja memoranduma o litijumu, kojim Vučić postaje na neki način saveznik Brisela, ojačati njegova pozicija u regionu? Da li će Vučić sada imati odrešene ruke da jača veze sa Republikom Srpskom, čime potkopava integritet Bosne i Hercegovine? U posljednje vreme vidimo sve više njegovih poteza u tom pravcu bez reakcije Evropske unije.
Ako taj je projekat litijuma zaživi i krene punim tempom kako je to dogovarano i kako je to i Scholz najavio, naravno da će akcije Vučića u regionu jako ojačati, tim pre što on ima odlične pozicije kod Makrona. Videli smo da ga američki zvaničnici, uključujući američkog ambasadora u Beogradu Hila, jako hvale. O Kini i Rusi već da ne govorim, tu on ima apsolutnu podršku. Prema tome, on na neki način postaje gospodar situacije na Zapadnom Balkanu. On postaje taj koji diktira uslove na Zapadnom Balkanu. Pozicija Vučića će jačati, ali nikako neće jačati put Srbije u Evropsku uniju, jer on će nastaviti da simulira evropski put i članstvo Srbije u Evropskoj uniji, kao što je i Evropska unija do sada simulirala da ne vidi da Vučić simulira evropski put.
Gospođo Stradner, evo da i vas upitam, mislite li da će nakon potpisivanja memoranduma ojačati Vučićeva pozicija u regionu i da će on imati odrešene ruke da radi što god hoće u Crnoj Gori, u Severnoj Makedoniji, a posebno u Bosni i Hercegovini?
Koliko god da se neki ljudi na zapadu smeju Vučićevom i Vulinovom ideji kao i Dodikovoj velike Srbije, mi moramo razumemo da ideologija je izuzetno bitna. Mnogo bitnija često nego ekonomija koju zapad priča. Stoga, te hibridne radnje koje Vučić radi trenutno u Crnoj Gori, evo ja isto pratim i Severnu trenutno Makedoniju, šta se dešava, i Bosnu i Hercegovinu, to govori sve da je to jedan plan na duge staze. Jer Vučić, baš kao i Putin što je bio ljut, misleći da se Sovjetski savez raspao zbog Zapada, tako i Vučić isto misli da se Jugoslavija raspala zbog Zapada i da je nepravedno Srbija bila osuđena, tako da ima tu dosta i tog ideološkog momenta. Ja ne bih rekla da bi Zapad njemu dozvolio da radi ono što on hoće, ali je jako bitno da razumemo geopolitičku situaciju trenutno šta se dešava u Ukrajini. Pogledajte na Bliskom istoku i pogledajte trenutno Kina i njene planove za Tajvan. Zapad je veoma zauzet na sve te frontove. Posljednja stvar koja mu treba jeste bilo kakav problem na Balkanu. Oni naivno misle da ako Vučiću daju svu moć da će on biti nosilac sigurnosti, bezbednosti i mira na Balkanu. To je apsolutno nije tačno, jer upravo on taj koji eskalira, deeskalira, koristi Dodika za svoje planove i onda sebe postavlja kao neko ko je kao garantor mira.
Ovo što ste vi govorili o odnosu Zapada, o tome kako veruju Vučiću, pa to pokazuje ove blage reakcije na deklaraciju Svesrpskog sabora koja je praktično ozvaničenje politike srpskog sveta. A reakcije su bile gotovo nikakve.
Apsolutno. I to je upravo ono što sam rekla. Često mislimo da se oni sve razumiju, da oni imaju najbolje ljude koji razumiju Balkan. To nije tačno. Pogledajte šta se dešava trenutno u Ukrajini. Kogod je pratio Rusiju, je imao jasnu viziju i jasno znanje da 2022. godine Rusija je postavila vojsku na granici ne zbog vežbe, već da napadne Ukrajinu. E tako isto, nažalost, i za Zapadni Balkan mnogi ne razumeju na zapadu šta se dešava, jer nemaju dubinu razumevanja etničkih odnosa, nemaju dubinu razumevanja politike identiteta. Ovo nije baš optimistični pogled, ali ja se plašim da nisu baš srećna vremena u regionu.
Dobro, da se vratim u litijumu. Gospodine Đukiću, pošto je i Republika Srpska bogata litijumom, mislite li da će Evropska unija i sa Dodikom postići sporazum o kopanju litijuma i tako ojačati njegovu poziciju koja je praktično oslabljena zbog veoma teške ekonomske situacije u Republici Srpskoj?
Znate šta, s obzirom da lukrativne stvari caruju u međunarodnoj politici, ja uopšte ne bi bio iznenađen time. To može da se desi vrlo lako. Da podsjetim samo, kad je početak bio invazije Rusije na Ukrajinu, Zapad je bio jedinstveniji nego sada i rekao je da ćemo poraziti Rusiju strateški. Sad to od Zapada ne možete čuti. Već sada vidimo da se ekonomski kalkuliše sa Rusijom koliko se gubi, koliko se dobija i tako dalje, što to dugovlači taj rat i čini ga krajnje neizvesnim, odnosno sve ide na ruku Rusije. Ako Sjedinjene Američke Države ne dobiju lidera poput, na primjer, Ronalda Reagana, kao što je bio, onda se postavlja pitanje kuda će ovaj svet ići. Biće potpuno prekrajanje sveta i stvaranje jednog novog međunarodnog poretka po nekim drugim pravilima i nekim drugim uzusima u kome Zapadni Balkan će postati potkusurna moneta velikih sila i ja zaista u toj igri i nadmetanju velikih sila ne mogu da predvidim šta će se sve dešavati na Balkanu, imajući u vidu da je uvek Balkan bio, kao što Rusi tvrde, njihova sfera uticaja, mada je Balkan, a pogotovo Srbija, kao možda najznačajniji deo tog zapadnog dela Balkana, ona je uvek bila zapadu naklonjena i uvek se sa zapadom nalazila na istoj strani. Međutim, danas to više tako ne tvrdi ni Beograd ni Moskva. Tako da taj litijum može da bude jedan okidač veliki za neke stvari u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, ako se to ne sagleda u onim krugovima gde treba da sagledaju kuda će te stvari dalje razvijati.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nedavno potpisivanje memoranduma između Evropske unije i Srbije o kopanju litijuma ojačalo poziciju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zemlji i regionu. Sagovornici su Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokratije iz Vašingtona i Srećko Đukić, bivši diplomata i ambasador iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stader, mislite li vi da bi Dodik mogao da postigne sporazum sa Briselom zahvaljujući litijumu koji postoji također u Republici Srpskoj, da bi u stvari oni i njemu počeli da gledaju kroz prste zbog litijuma?
Ako pogledate šta je rekao Dodik, rekao je da upravo idu američki špijonski avioni po teritoriji Bosne i Hercegovine da gledaju prirodne nalazišta, ali eto, rekao je kako Amerika neće dobiti ništa. Morate također da pogledamo i kako je Amerika posljednjih nekoliko mjeseci bila veoma oštra prema Dodiku. Nove sankcije su nastale. Ključno pitanje je zašto Francuska i Nemačka i neke druge zemlje Europske unije su tihe kada je u pitanju Dodik. Ja ne znam da li je u pitanju litijum, vrlo je moguće da jeste jer ima tamo isto nalazišta, pa vjerovatno i iz tog razloga kako tolerišu Vučića, tako isto razmišljaju da daju Dodiku ono što njemu odgovara i da ga ne iritiraju kako bi možda dobili to što oni žele. Ali ono što mene zaista plaši, mnogi gledaju taktički na Balkan, a izuzetno je bitno gledati strateški na Balkan, veliku sliku koju dosta ljudi, nažalost, ne gleda. Dodik je izrazio svoje secesionističke želje i pripajanje sa Srbijom, iako to neki mogu da misle da je to suludo i da nije racionalno to što Dodik radi. Ja mislim da su veoma velike šanse da to Dodik uradi, upravo kao što ste vi rekli, i onaj sabor koji se desio, to je veliki korak upravo ka tome. Ključno pitanje je tu zašto je Evropska unija bila tiha, gde su sankcije koje je Amerika i koje je Velika Britanija već uradila prema Dodiku i uopšte Republici Srpskoj. Tako da nisu baš tako sjajne stvari u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da će to biti sljedeće žarište ozbiljnih hibridnih operacija u regionu.
Gospodine Đukiću, da se vratimo Srbiji, verujete li da će Evropska unija zbog litijuma potpuno okrenuti leđa opoziciji u Srbiji koja najavljuje masovne proteste protiv kopanja litijuma?
Pa nažalost i do sada opozicija nije imala nikakvu podršku i nikakvo razumevanje u Evropskoj uniji, ni u Sjedinjenim Američkim Državama. Neku vrstu podrške, neku vrstu razumevanja pokazali su tokom ovih zadnjih parlamentarnih izbora, ali to je bilo zaista mlako, napisano je nešto na papiru, ali sve je na papiru praktično i ostalo. I ja ne verujem da posle svih ovih podmirivanja interesa u Srbiji od Sjedinjenih Američkih Država preko Kine, Rusije, Nemačke, Francuske, da opozicija ima šanse naredne bar 3-4 godine. Naravno, ako se ne desi nešto što mi ne možemo ovog trenutka da predvidimo, ako sam režim ne naleti na neko podvodno kamenje i ne nasuče se, tako da kažem kolokvijalno, opozicija je Srbiji apsolutno prepuštena sama sebi.
Gospođo Straden, mislite li vi da će Evropska unija zbog litijuma potpuno okrenuti leđa opozicije Srbije? Briselu će sigurno smetati ovo što radi sada opozicija kada kreće u masovne proteste protiv litijuma.
Apsolutno, Vučiću će to najviše odgovarati, zato što će upravo onda moći da kaže, eto, ja želim da sa vama sarađujemo, ali opozicija mi ne da. I to je, on radi sa protestima pre nekoliko godina, to je tipična šarada koju Vučić konstantno koristio. Tako da, nažalost, ja tu ne vidim da će biti bolja situacija.
I na kraju, u zaključku, gospodine Đukiću, da li će kopanje litijuma i značajni prihodi koje će od toga dobiti omogućiti Vučiću da ostane na vlasti dokle bude hteo?
Ja mislim da, ako se taj paket realizuje, on će ostati na vlasti koliko on bude hteo i pravit će vlast kakvu on hoće, bit će malo predsjednik, bit će malo premijer. Međutim, ipak je Srbija područje trusno, nepoznato, tu režimi baš ne mogu da se osiguraju da će biti beskrajno dugo na vlasti. Ovaj doduše režim evo sad beleži rekord, bar u odnosu na ove prethodne režime koje smo imali, tako da svi ti snovi mogu da se vrlo brzo razbiju, jer Srbija ulazi u strahovite probleme. Srbija nema vode, Srbija je zemlja prezadužena, Srbija je zemlja koja gori sada, bukvalno gori, toliko je poljoprivreda sada stradala i prinosi će podbaciti, treba se spremati za godine koje neće Vučiću ići na ruku i to neće biti jedna godina, već više godina, tako da ipak ja bih rekao da sve to je koliko izvesno, isto toliko je neizvesno.
Gospođo Stradner, mislite li vi da će kopanje litijuma i veliki prihodi koje će od toga dobiti omogućiti Vučiću da ostane na vlasti dokle bude hteo?
To je upravo ono što predsednik Vučić i planira da uradi, ali baš kao što je gospodin Đukić rekao, mislim da je previše rano govoriti šta će se desiti u narednih par godina. Moja porodica mislila da će i Milošević ostati na vlasti doživotno, pa nije. To će dosta zavisiti njegov opstanak na vlasti od geopolitičke situacije. Šta će se desiti u Ukrajini, ko će pobediti u Americi, jer mislim da će to izuzetno biti važno. Rusija, Kina, Severna Koreja i Iran pokušavaju da naprave nešto što se zove multipolarni svet. Gde će uopšte Zapad ići? Tako da Vučićev opstanak na vlasti će zavisiti i od neke geopolitičke situacije, ali situacija u Srbiji uopšte nije sjajna, ekonomija nije sjajna, izuzetno ima ljudi koji su nezadovoljni, ne treba zaboraviti mladi koji svaki dan napuštaju zemlje i ne žele da se vrate, tako da nije baš tako čista, jasna i čvrsta njegova pozicija kao što mnogi misle.
Hvala gospođo Stradner.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Đukiću.
Hvala vama, Omere.
Bio je to most u kome su sagovornici bili Srećko Đukić, bivši srpski diplomata i ambasador, Ivana Stradner, savjetnica u Fondaciji za zaštitu demokrate iz Vašingtona. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Toliko u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više informacija možete uvijek saznati na našoj web stranici kao i na našim društvenim mrežama.